Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 23 апрель күнгө бейшембе. Бул жарым сааттын мазмуну менен таанышып алыңыз. Мурдагы премьер-министрлер Жандарбек Сатыбалдиев менен Сапар Исаков тергөө абагынан жазасын өтөө үчүн колонияга которулду.
Исаков Сатыбалдиев мурдагы премьер-министр болгон. Алар мамлекеттик сырды алып жүрүүчү адамдар. Ал эми колониялар каралар деп аталган уюшкан кылмыштуу топтун көзөмөлүндө экени айтылып жүрөт.
Нур Султан шаарында азык-түлүктөр кымбаттай баштады.
Жогору, өтө жогору.
Мисалы,
мына караңыз, алар 20-30% көтөрүлүп кеткен да.
Ош шаарынын казынасы пландагыдан 40 миллиондой сомго толбой калды.
Ош шаарында да мына 28,062 жеке субъектилер боло турган болсо, бүгүн сонун 27 миңден ашык ишкана кыскартылды да.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшинди кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар, микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат Эленора, саламатсыздарбы. Бириккен улуттар уюму коронавирус пандемиясы адам укуктарынын кризисине айланып бара жатканын эскертти. Уюмдун баш катчысы Антонио Гутерреш 23 апрелдеги видео кайрылуусунда пандемиядан улам дүйнөдө жек көрүүчүлүк, аярлык атмаларды басынтуу, коопсуздук кызматкерлеринин чоң муштумдугу күчөп баратканын айтты. Ал кайсы бир мамлекетти так атабаса да дүйнөдө көрүлүп жаткан чаралар улутчулдуктун, популизмдин, авторитаризмдин тамыр жайышына түрткү берип жатканын кошумчалады.
The message is clear.
Айткыбыз келген билдирүү анык. Адамдар жана алардын укуктары көңүл чордоонда болуш керек. Адам эмес, вирус коркунуч жаратып жатканын унутпайлы, деди Антонио Гутерреш. Өпкөнү сезгенген COVID-19 илдетине байланыштуу дүйнөлүн көпчүлүк өлкөлөрүндө карантин өкүм сүрүп жаткан чак 23 апрелге карата дүйнө жүзүндө COVID-19 чалдыккандардын саны 2,640,000 чукулдап калды. АКШдагы Джон Хопкинс университетинин маалымат базасы көрсөткөндөй, өпкөнү сезгенген бул илдеттен каза болгондордун саны 183,000 ашты, 715,000 киши айыгып чыкты. Аларда Human Rights Watch укук коргоо уюму Борбор Азия өлкөлөрүндө карантин шартында адам укуктары бузулуп жатканын билдирди. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан уюмдун мындай билдирүүсү 23 апрелде жарыяланды. Анда Кыргызстандын, Казакстандын жана Өзбекстандын бийлик өкүлдөрү COVID-19 илдетине каршы маанилүү кадамдарга барганы менен ал чараларды дарыгерлерден, журналисттерден жана активисттердин укугун чектеш үчүн колдонуп жатканы белгиленген. Ошондой эле айрым учурда карантин чаралары чектен чыгып кетип жатканы айтылган. Мындан тышкары Human Rights Watch уюму Түркмөнстан менен Тажикстандын бийлигин калкка коронавируска байланыштуу ачык маалымат берүүгө үндөдү. Борбор Азиянын 3 өлкөсүндө COVID-19 илдетине чалдыккандардын саны 4,500 ашты. 23 апрелге карата Кыргызстанда акыркы бир суткада дагы 19 адамга коронавирус жукканы аныкталды. Ушун менен өлкөдө COVID-19 илдетине чалдыккан адамдардын саны 630 ашты. Ошондой эле соңку бир сутка ичинде Чүй облусунун 56 жаштагы бир тургуну каза таап, илдеттен көз жумгандардын саны 8 кишиге жетти.
Бир сутка ичинде жалпысынан 48 бейтап ооруканадан айыгып сакайып үйлөрүнө чыгарылды. Баары тең кайталап алынган анализдердин жыйынтыктары терс чыгып, жалпы республика боюнча бүгүнкү күнү 302 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды.
Деп билдирди Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаев. Кыргызстан коронавирустун жайылышын точоксуна жетип калганын министрдин орун басары кошумчалап кетти. Ал арада Түркиядан өткөн аптада Бишкекке учуп келген кыргызстандыктардын бирөөнүн коронавирус аныкталганы белгилүү болду. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия кыргызстандык мусулмандарга кайрылып, Орозудо карантин эрежелерин так сактоого чакырды. 23 апрелде таратылган бул билдирүүдө ооз ачарга, намазга чогулбай, жөрөлгөлөрдүн баарын үйдө, элди чогултпай өткөрүү сунуш кылынган. Бишкек шаарынын коменданты Алмазбек Орозалиев да 23 апрелдеги брифингде Орозо маалында жарандарды өзгөчө абалдын талаптарын бузбоого үндөдү. Мусулмандардын бир айлык ыйык Орозо айы 24 апрелде Кыргызстанда башталганы турат. Мечиттерге барып намаз окууга, анын ичинде жума намазга чогулууга да карантинге байланыштуу өлкөдө тыюу салынган эле. Президент Дональд Трамп айрым мигранттардын АКШда отурукташуусун убактылуу чектеген буйрукка кол койду. Ага ылайык чет өлкөлүктөргө Кошмо Штаттарда туруктуу жашоого мүмкүнчүлүк түзгөн грин карталарды берүү жараяны 60 күнгө токтотулат. Бул мөөнөт андан ары узартылышы мүмкүн. Бирок соңку буйрук АКШга убактылуу келип кетүүнү көздөгөндөргө таасирин тийгизбейт. Трамп мындай чара өлкө экономикасы коронавирустан жабыркап жаткан шартта америкалыктардын жумуш орундарын сактап калууну максат кыларын айтты. Биз америкалыктардын жумушу болушун, саламат сактоо системасы менен камсыздалышын каалайбыз. Биз биринчи кезекте өз жарандарыбызга кам көрүшүбүз зарыл. Бул абдан күчтүү буйрук, деди 22 апрелде Дональд Трамп. Бирок мигранттардын укуктарын коргоочу уюмдар бул чечимди айыптап чыгышты. Дональд Трамптын администрациясы 2017 жылдан бери чет өлкөлүк мигранттардын Кошмо Штаттарга келип отурукташуусун чектеген бир нече чечимдерди кабыл алды. 31 январда АКШ иммиграциялык чектөө киргизген мамлекеттердин тизмесин кеңейтип, ага Кыргызстанды да кошкон. Коронавирус пандемиясына каршы күрөштүн алкагында Өзбекстандын баш калаасы Ташкенттин четинде 10,000 орундо инфекциялык оорукана курулууда. Долбоорду ишке ашырып жаткан Enter Engineering компаниясы шаршембиде билдиргендей, оорукананын алгачкы жайы майдын башында ишке берилгени турат. Калган бөлүгү дагы бир айдан кийин курулуп өткөн. Бул жай вируска чалдыккан тургундарды жана чет өлкөдөн кайтып келип карантинге алынган өзбек жарандарын даарылап кароо үчүн колдонулганы жатыптыр. Эленара.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит орг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Коррупция боюнча айыпталган мурдагы премьер-министрлер Жантөрө Сатыбалдиев менен Сапар Исаков тергөө абагынан жазасын өтөө үчүн колонияга которулду. Муну жаза аткаруу кызматы тергөө абагында орун жок калганы менен түшүндүрүп жатат. Саясатчылардын абакка которулушун адвокаттар мыйзам бузуу жана саясий басым катары сыпатташууда. Ал ортодо экс-президент Алмазбек Атамбаевдин соту Бишкектин 1-май райондук сотунан да жанданды. Темага Бакыт Асанов кайрылат.
Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодогу коррупция боюнча соттолгон мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков менен Жантөрө Сатыбалдиев Бишкектеги номур 1-чи тергөө абагынан түзөтүү колониясына которулары 22 апрелде белгилүү болду. Бул күнү жазаларды аткаруу кызматынын алдындагы атайын комиссия көчмө жыйын өткөрүп, тергөө абагындагы 86 адамды колонияларга бөлүштүрүүнү чечкен. Алардын арасында мурдагы эки премьер-министр жана жылуулук электр борбордун иши боюнча соттолгон электр станциялар ишканасынын экс-директору Салайдин Авазов да кирген. Жаза аткаруу кызматынын маалымат катчысы Самат Калыков өзгөчө абал шартында саясатчылардын түрмөгө шашылыш которулушун тергөө абагында орун калбай калгандыгы менен түшүндүрдү.
Атайын комиссиянын чечимине ылайык Жантөрө Сатыбалдиев 47 колонияга бөлүнгөн этап өтүп атат. Азыр Саладин Авазов 27 колонияга этап менен кетти уже. Сапар Исаков 8 колонияга кетти. Ал Петровкада жайгашкан. ИВС-тер азыр аябай толуп калыптыр, киши батпай баштаптыр.
Мындай маалымат белгилүү болору менен эле соттолгон саясатчылардын адвокаттары нааразылык билдирип чыгышты. Маселен, Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтокунов өзгөчө абал шартындагы мурдагы премьерлер тууралуу маалымат жашырылып, аларды абакка шашылыш которууну саясий басым деп эсептейт.
Следственный изолятор, объявив карантин, сказал, что мы вообще сейчас приостановили всякие...
Буга чейин тергөө абагы карантиндик шартка байланыштуу которууларды токтоттук деп жарыялашкан. Ал эми бул иште болсо, туруп туруп эле маселени көтөрүп жатышат. Жаза аткаруу кызматынын комиссиясынын күн тартибинде Исаков, Сатыбалдиев, Авазовду түрмөгө которуу деген маселе турган эмес. Аларды шашылыш эле алып туруп которуп жатышат. Исаков, Сатыбалдиев мурдагы премьер-министр болгон. Алар мамлекеттик сырды алып жүрүүчү адамдар. Ал эми колониялар, каралар деп аталган уюшкан кылмыштуу топтун көзөмөлүндө экени айтылып жүрөт.
Все колонии, все колонии даже под контролем так называемых чёрных, то есть организованные преступные.
Негизи 2019 жылдын 6 декабрында Бишкектин Сыйрлов райондук соту Борбор калаанын жылуулук электр борборун жаңылоодо коррупцияга жол берген деп Сапар Исаковду жана Улуттук энергохолдингдин мурдагы башчысы Айбек Калиевди 15 жылга кескен. Ал эми Авазов 11 жылга, Сатыбалдиев 7 жылга эркинен ажыратылган. Булар менен бирге айыпталган мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев менен экс-финансы министри Ольга Лаврова акчалай айыппул салынып эркиндикке бошотулган. Бирок соттолуучулар муну саясий иш деп сыпаттап келишет. Ал ортодо Бишкектин 1-май райондук сотунда былтыр Кой Таш айылындагы башаламандык боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган 4 адамдын үстүнөн сот иши уланууда. 22 апрелге белгиленген жараян Атамбаев сотко келүүдөн баш тарткан үчүн башка күнгө жылдырылды. Бишкек жылуулук электр борбору менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаев айыпталган Кой Таш иши өлкөдөгү эң чуулуу иштердин бирин айланды. Мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраев кандай гана кызматты ээлебесин соттун чечими чыккандан кийин ар бир адам жазасын өтөшү керек деген айтууда. Бирок бул иштердин саясий өңүтү болгону үчүн болушунча ачык жана мыйзамга ылайык өткөрүү зарыл деген ойдо.
Сот бийлигине качан ээлешет деген маселени 20 жылдан бери эле талкуулап келатпайбыз. Ошонун эң негизги критерийлеринин бири бул айкындуулук, ачыктык соттук процесс. Эми ушу карантин убагында андай айкындык, ачыктык чектелип калып атпайбы? Карантин убагында шашылбастан каралса туура болмок да.
Кыргызстандын эгемен тарыхында алгач жолу Сапар Исаков менен Жантөрө Сатыбалдиев абакта жазасын өтөгөн премьер министрлер болуп калды. Буга чейин парламенттин экс төрагасы Өмүрбек Текебаев Бишкектеги номер 47 абакта 2 жылдай жазасын өтөп, кийин ага карата сот чечими жокко чыгарылган болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму басма сөз эркиндиги боюнча жылдык глобалдык рейтинг боюнча кезектеги баяндамасын жарыялады. Анда Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы 15 турумга жакшырган. Бирок президенттин сотторду өзгөчө коргоону укугу сакталып калганы жана журналисттерге каршы сотко берилген акчалай доонун өлчөмдөрү ашкере чоң болуп жатканы көрсөтүлгөн. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюмунун жылдык глобалдык рейтингинде Кыргызстан 2019 жылдагы басма сөз эркиндигинин абалы боюнча 83 орунга жылды. Өлкө 2018 жылы 98 катарда болчу. Бул баяндаманын түзүүчүлөрү Кыргызстанда сөз эркиндиги бир топ жакшырганын, бирок чынында абал мындан дагы жакшы болмоктугун белгилешкен. Ошондуктан басма сөз эркиндиги Кыргызстанда өтө жай абалда жакшырып баратканы көрсөтүлгөн. Жергиликтүү медиа эксперт Руслан Ахматбек бийлик көтөрүлгөн көйгөйдүн эмес, аны жазып чыккан журналисттердин артынан түшүп алган ыкмасы менен сөз эркиндигин басынтып келэрин мисал келтирди.
Жаңы эгемендүүлүк тарыхыбызда журналисттер бизди дайыма эле кысымга кабыл келген. Улам бийлик алмашканда бир кандайдыр бир эркиндик, андан кийин эле дароо чектелүү болуп эле ошол эле Бакиев убагында, ошол эле Атамбаев убагында биринчи эркиндик башталат, анан гайкалар акырын баштап же кысым көрсөтүлүп, айткан көйгөй эмес, көйгөй айткан менен баягы алыша баштажат да. Сөз эркиндиги жөнүндө сөз болуп атканда бул журналисттин маселеси болгондой талкуулап атабыз да. Бирок бүгүнкү күндө сөз эркиндиги бул коомдун маселеси.
Баяндамада Кыргызстандагы басма сөз эркиндигинин жакшыруусуна өбөлгө түзгөн жагдай катары мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана азыркы мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков мурда журналисттерди сотко берген арыздарын 2018 жылы кайрадан кайтарып алышканы көрсөтүлгөн. Ошондой эле кыргыз медиасындагы плюрализм Борбор Азия чөлкөмүндөгү мурдагыдай эле бирден бир өзгөчөлүк катары сакталып келе жатканы жазылган. Экс депутат Алманбек Шыкмаматов сөз эркиндиги кыргыз коомчулугунун бийликти көзөмөлдөй турган бирден бир куралы деп эсептейт.
Мыйзамдын жогорку күчү орноп, укуктук күчтүү ачык коом, күчтүү мамлекет болуш үчүн эң биринчи кезекте эл бийликти көзөмөлдөп туруш үчүн, бийликтеги ишмердүүлүктү көзөмөлдөп, коррупция менен күрөшүүдө, мамлекетте бардык болуп аткан күнгөй тескейди билип туруш үчүн көзөмөл керек, элдин көзөмөлү. Элдин көзөмөлүн камсыз кылып турган бул сөз эркиндиги жана журналистика. Эгерде сөз эркиндиги болбосо, эркин журналистика болбосо, анда эч качан коомдун бийлик бутактарын көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү болбой калат. Бул эми аксиома, алтын эреже. Башкача айтканда, коомдун көзү кулагы бул эркин, көз карандысыз, эл аралык стандартты сактаган журналистика.
Ошол эле кезде баяндамада доо арыздарды адилет жана калыс карай турган сот органдары жогорку кызмат адамдарынан дагы деле толугу менен көз каранды экени көрсөтүлгөн. Анан дагы журналисттерге каршы берилген доо арыздарда моралдык зыян үчүн олчойгон керемтелерди талап кылуу өнөкөтү айтылып, бул жагдай мыйзамдык жөнгө салууга муктаж экени белгиленген. Ошондой эле журналисттер арасында курч темаларды чагылдырууда дагы деле өзүн өзү чектөө өнөкөтү үстөмдүк кылаары көрсөтүлгөн. Журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марс Төлөгөнов айрыкча адатта журналисттик иликтөө жүргүзүүдө тоскоолдуктар болорун жана журналисттин кесиптик ишмердигин коргоодо маселе бар экенин айтты.
Бүгүнкү күндө ушул иш коомчулукта абдан кызуу талкууну жаратты. Жакын азыр эле айтып өткөндөй, мисалы биздин ошо журналисттин кесиптик ишин коргоо жөнүндө мыйзам бар, анын 4-нчү беренесинде жазылган. Коомчулукту кызыктырган эгерде кандайдыр бир окуя боло турган болсо, журналист ошонун ишмердүүлүгүнө, ошол маалыматты топтоого эч ким тоскоолдук көрсөтпөшү керек деген жазылуу бар да.
Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюмунун 2019 жылдагы дүйнөдөгү басма сөз эркиндигинин абалы боюнча рейтингинде алдыңкы позицияларды Норвегия, Финляндия жана Швеция мамлекеттери ээлеген. Ал эми арткы катарларда Эритрия, Түндүк Корея жана Түркмөнстан турат. Бул рейтингди түзүүдөгү башкы факторлор катары өлкөдөгү плюрализмдин орду, медианын көз карандысыздыгы, цензуранын деңгээли жана мыйзамдардын кепилдиги көрсөтүлгөн. Ошондой эле рейтингдеги мамлекеттин орду андагы журналисттерге кол салуулар, камоолор жана кысымга алуулардын санынан дагы көз каранды. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстанда соңку бир күндүн ичинде коронавирус дагы 19 адамдан аныкталды. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Борбор Азия өлкөлөрүндө карантин шартында адам укуктары бузулуп жатканын билдирди. Президент Дональд Трамп айрым иммигранттардын АКШда отурукташуусун убактылуу чектеген буйрукка кол койду. Евробиримдиктин лидерлери экономиканын коронавирус пандемиясынан жабыркаган секторлоруна финансылык жардам көрсөтүү маселесин талкуулаганы жатышат. Нарын облусунда жер титиреди. Түркияда өткөн аптада Бишкекке учуп келген кыргызстандыктардын бирөөсүнүн коронавирус аныкталды. Бишкектин жылуулук электр борборун жаңылоодогу коррупция боюнча соттолгон мурдагы өкмөт башчылар колонияга которулду. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия кыргызстандык мусулмандарга кайрылып, орозодо карантин эрежелерин сактоого чакырды. Уктуруубузду улантабыз. 19 марттан бери жабык турган Нур Султан шаарында азык түлүктөрдүн баасы кымбаттай баштады. Кала тургундары баалар 10-30% чейин өскөнүн айтышат. Сатуучулар кымбатчылыкты ири соодагерлерден деп эсептешет. Ал эми бийлик тамак аштын 9 гана түрүнүн баалары көзөмөлгө алынганын айтышты. Кененирээк Ыдырыс Исаков баяндайт.
Казахстандын баш калаасы Нур Султан коронавирустун айынан карантинге жабылганына 34 күн болду. Шаар ичинде азык-түлүк саткан базарлар жана дүкөндөр ачык, соода жүрүп жатат. Бирок кала тургундары акыркы күндөрү азык-түлүктөрдүн баасы кескин кымбаттап бараткандыгын бир ооздон ырасташат.
Жогору, өтө жогору.
Мисалы?
Мына караңыз, мындай 20-30% көтөрүлүп кеткен баары.
2 ай мурун эт 2000 теңге болду, азыр 2300 болуп кетти уже. 2200, 2300.
Мына былтыр 1300 болгон эт. Бир жылда 2300 болду, бир жылда 1000 теңге көтөрүлдү эт. Дедеге сундук болду. Кымбатчылык бары. Элде акча жок азыр. Бар арең отур акча жок.
Мен алып турмун, бирок таң калып турмун. Бары айтасы, кымбаттап кеткени маскара бары.
Азык-түлүктөрдүн баасы күн сайын асмандап баратканын соодагерлер өздөрү да арастап жатышат. Товарлардын баасы 10-15% чейин өскөнүн айтышууда. Соодагерлердин бири айрым азыктардын баасын бийлик көзөмөлгө алып жатканын билдирди.
Акиматтан справка келди. Мына баадан кымбат акесе сатпаңдар деп, алмаңдар деп. Сосын биз алмайбыз. Бизге шыгын го, конечно. Бәрі қымбаттығыдыр. Біз әлі ұстап тұрмыз. Бір түспейді ғой енді өзіңіз білесіз. Пенсия қосылса, сразу қымбаттық білесіз. Біз амалсыз қосамыз, бізге енді. Өзіміз жұмыс істеп жатырмыз сол үшін. 20-30 теңге үшін жүріп отырмыз.
Чекене саудада отырған сатушылар бааларды дүн сауда менен әліктенген ири фирмалар көтеріп жатат дешет. Ошентип азыр тамак аш эле эмес, кадимки тиричиликке керектелүүчү химиялык заттар да кымбаттай баштаган. Гигиеналык каражаттарды саткан Наргиз аттуу соодагер дээрлик бардык товарлардын баасы өскөнүн айтты.
Везде по-разному.
Баалар ар түрдүү. Кээ бир нерсенин баасы 5%, кээ биринин баасы 10% өстү. Мына мисалы дарыт кагаздары дагы кымбаттап жатат. Мурда бизге 240 теңгеден түшсө, азыр 280 теңгеден түшүп жатат.
Өкмөттүн өткөн аптадагы отурумунда Улуттук банктын төрагасы өлкөдө баалар орточо 9% өскөнүн билдирген. А өкмөт башчы Аскар Мамин ири шаарларда бааларды көзөмөлдөө керектигин айткан. Борбор калаадагы бааларды көзөмөлдөө үчүн мобилдик топторду түзмөк болушкан. Өкмөттүн алдындагы ишкердикти өнүктүрүү агенттиги өлкөдө азык-түлүк каражаттарынын запасы жетиштүү деп билдирген. Ага карабай баалар кымбаттап жатат. Нур Султан каласынын акимияты азык-түлүктөрдүн 9 түрүнүн баасын көзөмөлгө алууну баштады.
Май, сосын макарон өндүрү, кара кумок, күрөш сыяктуу, тоз сыяктуу күндөлүктө халк колдонатын товарларга осы шектүү баалар коюлган болатын. Бүгүнкү таңда бизде 5 ири соода нүктөсү боюнча осы шектүү бааны ашыруу боюнча фактылар аныкталган болатын. Административдик кодекс боюнча бизде 100 МРП көлөмүндө айыппул салынган болатын аларга.
Буга чейин Казакстанда дары-дармектердин айрым түрлөрү кымбаттамак түгүл такыр түгөнүп калганы ачыкка чыккан. А кошуна Тажикстанда картошка кескин кымбаттап, 1 килограммынын баасы 40 сомун алганда 75-80 сомго чыгып кеткен. Ал эми жабык Түркмөнстанда коронавирус пандемиясы башталганга чейин эле акыркы 4 жылдан бери кымбатчылык, тамак аш таңкыстыгы өкүм сүрүп келет. Казакстан 16 мартта киргизген өзгөчө абалды 1 майга чейин узартты. Шаардан чыгууга жана шаарга кирүүгө тыюу салынган. Өзгөчө маанилүү жүктөрдү ташып кирүүгө гана уруксат берилет. Ыдырыс Исаков, Азаттык.
Уктургузду улантабыз. Орусияда иштеп, Кыргызстандын бюджетине жылына 2,5 миллиард доллардай акча которуп жүргөн кыргызстандык мигранттар бул өлкөдөгү каачылыктын эпкенин азыртадан сезе башташты. Жапыр жумушсуз калып, айрымдар эмгек акыларын дагы албай жатышат. Абалды Москвадан Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Себеби азыр бизде акча жок деп эле ошонтип эле бербей койду. Ондон ашуу кыргызстандыктар бар.
Кыргызстандык кумар Орусияда коронавирус пандемиясына байланыштуу майга чейин эс алуу күндөрү жарыяланып, эл көп топтолчу эс алуучу жайлардын иши чектелгенден кийин биринчилерден болуп жумушсуз калган көп мигранттын бири. Москвада ал иштеген ресторан марттын орто ченинде эле жабылган. Анда иш берүүчү жумушчуларына эмгек акыларын төлөп бербей эле таркатып жиберген экен.
Биз мурда ошол жерде эле иштегенбиз. Ошол акчасын күтүп эле жүрөт элек. Азыр ал акча да жок, же башка жакта жумуш жок. Азыр кыйналып атабыз.
Акыркы 2 жума ичинде мындай айлык маселеси боюнча мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнө 48 жарандан 9 жамааттык арыз түшкөн. Өкүлчүлүктүн кызматкерлери 2 миллион рубльга чейин төлөнбөгөн эмгек акыдан 420 000 рублун мекендештерге өндүрүп беришкен. Мекеменин башчысы Майрамбек Бешенов жыл башынан бери 220 жамааттык арыз катталганын, бирок бул тапта пандемиядан улам чет жерде жапыр жумушсуз калган жарандарды иш менен камсыз кылуу башкы маселеге айланганын айтат.
Башкача көбүнчө карап атышат. Бизге тамак аштап бергиле, бизге жайгашкан жер тайып бергиле депчи. А баягы зарплатаны бири алды, анын азыраак наоборот болуп атат азыр. Чи мына биздин жумуштан кетирип атат. Ошондо жардам бергиле депчи. Кандай жардам бере аласың? Жумуш тап бергиле, ушундай да.
Ал арада Орусиядагы экономист менен серепчилер коронавирус пандемиясы менен мунгайдын кескин арзандап кетиши Орусиянын экономикасын кыйла солгундатып, бул каачылык бир жылга тейин созулат деп болгоп турушат. Социалдык экономикалык өнүгүү боюнча адис Наталья Зубаревич ири шаарларда туризм, спорт жана эс алуу тармактарында иштеген 10-15 миллион адам биринчи соккуда эле жапыр жумушсуз калат деп болжолдойт.
То у нас до сих пор минус 7% по доходности.
2014 жылы кризисте калктын кирешеси 7% кыскарган. Биз андан толук чыга элек болчубуз. Эми калктын кирешеси дагы 7% азаят. Жумуш менен камсыз болгон 72 миллион адамдын 28 миллиону ишкердик тармагындагы мекемелерде. Ал жакта жумуш 5% кыскарат. Чоң уюмдар менен мекемелерде иш орундары 10% чейин кыскарат. Ал эми чакан ишкердик менен алектенгендер кеминде 20% азаят. Дейт Наталья Зубаревич. Ушул эле кезде бир катар орусиялык экономисттердин коронавирустун жайылышына байланыштуу орус өкмөтү кабыл алып жаткан чаралардын бизнеске тийгизген таасирин баалап, пандемиядан кийин экономиканы жандандырууга керектүү сунуштары камтылган «Корона кризис 2020» доклады жарык көрдү. Авторлордун бири Москва биржасынын байкоочу кеңешинин башчысы, жогорку экономика мектебинин профессору Олег Вюген коронавирустан кийинки Орусиядагы экономикалык абалды төмөнкүчө болголойт.
Когда экономика будет выходить.
Бул жылы инфляция 2 орундуу сан эмес, 3 орундуу санга өтүп кетсе да таң калбайм. Бизнеске бул анча жаман эмес. Алган насыялары жокко чыгат. Кризис кесепетин бюджеттен акча алгандар, пенсионер, мугалим, күч кызматкерлери, мамлекеттик пропагандисттер, кызматкерлер менен депутаттар сезишет. Азыр алардын кирешеси туруктуу. Эч кыйынчылыкка туш болушу элек. Бирок инфляция башталганда индексация кескин түшүп кетет. Базар бааларында кармап турууга мүмкүн эмес. Бул азык-түлүк таңкыстыгы менен көмүскө рынокту жаратат. Инфляциялык сценарий экономиканын тезирээк жанданып кетишине мүмкүндүк берет. Бирок ал катуураак жабыркатат. Азыр бул акыбалдан чыгуунун оңой жолу көрүнбөйт. Муну биз эрте түшүнүшүбүз керек.
Каким-то образом подпитать этот спрос, то
Ал эми экономист Максим Авербух дүйнөдө мунайга суроо талап түшүп кетип, анын арзандап кетишинен улам июнда эле орус бюджети 55% толбой калат деп эсептейт. Бир жума мурда мунай экспорттоочу өлкөлөрдүн уюму жана постсоветтик мунайчы өлкөлөр мунасага келишкен. Ага ылайык май июнь айларында өндүрүшү суткасына 10 миллион баррелден ашырбоо сүйлөшүлгөн. Ага карабастан 20 апрелде Brent үлгүсүндөгү мунай 7% арзандап, баррели 26 долларга чейин түшүп кетти. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламатсыз Азаттын угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк. Жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дарт басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да. Бийликке барам дегендер акча менен келип кылганадыр. Сен артта калсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Өткөн айда Ош шаарынын казынасына 40 миллиондой сом түшпөй калды. Шаардын мэриясы каржы катчылыгына карата кризистик план иштеп чыкканын айтып жатат, бирок аны ачыкка жарыялай элек. Кыргызстандын экинчи борбору саналган ири өндүрүш ишканасы жок шаар. Кризиске кандай даярданып жатат? Бул суроого аймактагы кабарчыбыз Дастан Үмүтбай уулу жооп издеген.
Өзгөчө кырдаал башка аймактардай эле Ош шаарына да 25 мартта кирген. Бирок шаар бийлиги күн мурунтан эле коомдук автоунааларды токтотуп, калаадагы ири базарларды, кафе ресторандарды жапкан. Мындай аракеттерди жергиликтүү бийлик ноокаттын шаарга жакын экени менен түшүндүргөн. Коронавирус жуктургандар Сузактан кийин эле 20 мартта ноокатта катталып, ошол эле күнү районго өзгөчө кырдаал жарыяланган.
Биз атайын антикризисный программа иштеп чыктык.
22 апрелде Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашев онлайн брифингде Азаттык радиосунун узаткан суроосуна жооп берип жатып, март айында шаар казынасына 39 миллион сом түшпөй калганын жарыян кылды.
Биз да бүгүнкү күндө Ош шаарында да мына 28062 жеке субъектилер боло турган болсо, бүгүн ошо 27 миңден ашык ишкана, мындайча айтканда 72 миң мындай жумуштар кыскартылды да. Күнүмдүк мындай салык төлөөчүлөр дагы бүгүнкү күндө мындай өзүңүздөр көрүп аткандай иштебей атат. Мына жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүнө дагы бүгүнкү күндө пландын март айынын аткарылышы 66.6% аткарылды.
Марттын 20-сына чейин шаарда кадимкидей кыймыл болуп, орто жана чакан ишканалар салыштырмалуу тоскоолдуксуз иштегенин эске алганда 39 миллион сом салыктын түшпөй калышы айдын акыркы 10 күнүнүн эле таасири катары санаса болот. Ал эми апрель айында пландалган сумманын канча пайызы түшөрү азырынча белгисиз. Мэриянын экономикалык кызматкерлери шаар карантинден чыкса жылдык бюджетти толтурабыз деп белсенишүүдө. Бирок адистер март айынын жыйынтыгын алдыда болуучу чоң соккунун белгиси катары баалашууда. Өкмөт башчы Мухаммед Калый Абылгазиев 18 апрелде бюджеттин чыгаша бөлүгүн оптимизациялоо жана оңдоо боюнча кеңешме өткөрүп, Кыргыз Республикасынын 2020-жылга карата республикалык бюджети жана 2021-2022 жылдарга карата болжолу жөнүндө мыйзамды чукул иштеп чыгууну талкуулаган. Ош шаарынын мэри өкмөттүн тапшырмасы менен антикризистик план түзүлгөнүн маалымдады.
Айда бюджет акырылган, өнө жайын кантип иштетебиз ошо акырылган.
Бирок мэриянын экономика, каржы жана инвестиция бөлүмүнүн башчысы Талант Каимов аны ачыктагысы келген жок. Ал 32 пункттан турган программа жөнүндө үстүртөн гана буларга токтолду.
Социалдык бардык тармактар каралган да, анан кийин эми антикризистик программаны биз ашыга иштетебиз, анан бизнеске жеңилдиктер андай мындай деген немелер да болушу мүмкүн да, ал өкмөт чечет, өкмөт чечкенди биз ишке ашырабыз да, биз өзүбүз мындай неме кыла албайбыз. Бирок биз ар бирин тактап бүгүнкү күндө 41 ишкананы иштетүү боюнча комендатурага сунуш кылып алар бекитпеди.
Шаар жетекчилигине бүгүн пандемиянын толкунунда түзүлгөн кырдаал чыныгы сыноо деген ой менен бөлүштү экономикалык эксперт Эркин Абдыразаков.
Пандемия, коронавирус деп толук канды ошого өздөрүнүн баягы кетирген кемчиликтерин баары ошого списать этип жок кылышаттылар. Азыр активдүү сезон эмес, мына март, мына жарым жылдыкка чейинчи. Бирок баары бир жанагы 37 миллиондун бюджеттен тышкары калып калганы бул сигнал. Эртең эле кылычынан кыш келет. Мына шаардын өзүндө же айдап койгон эгини болбосо, багып койгон мал болбосо, элди барышты только кум помощь, анан республиканы карап жалдырап отура берсең керек жок. Аракет кылыш керек да.
Мэриянын кызматкери Талант Кайымов оптимизациялоо иштери болгонун, учурда мэриянын алдындагы ар бир кызмат зарыл жумуш аткарып жатканын айтты.
Ошак мэриясынын мушпалдык ишканаларынын бардыгы кызмат көрсөтүүчү гана ишканалар деп ойлойм да мен.
Ал эми экономикалык эксперт Эркин Абдыразаковдун пикиринде биринин кызматын бири кайталаган же өтө зарыл эмес бир нече мекемелер бар. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Кадырман угарман, ушу менен дагы бир жарым саатты уктуруубуз соңуна чыкты. Бүгүнкү берүүлөрдү мен эле Нора Бейшинби кызы алып барып жатам. Бир самдан кийин кайрадан эфирден кездешебиз. Бишкекте кечки саат 7:30 ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсыз бы, угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 23 апрель күнгө бейшемби. Бул жарым саатта улуу кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун карындашы Роза Айтматова менен Сыябан маекти сунуштайбыз.
Биздин атабыз айтат, эмнеси болсо да балдарды сактап калалы деп анан апамды болбой Шекерге жиберет Москвадан.
Ошондой эле элүүнү түрмөгүн уга аласыз.
Мен үч баланы жалгыз баккан энем, жазып атам, жана горячий линияларга чалып атам, алар алган жок. WhatsApp номерлерге жазып атам. Эч кандай болгон жок да, мына бир ай жүзү болду.
Бүгүнкү берүүлөрдү мен эле Нора Бейшинби кызы алып барам. Алды менен соңку жаңылыктар, микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат эле Нура. Саламатсыздарбы? Түркиядан өткөн аптада Бишкекке учуп келген кыргызстандыктардын бирөөнүн коронавирус аныкталды. Аны менен байланышта болгон адам обсервацияга алынып, дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Республикалык штаб калган жүргүнчүлөрдөн Саламаттык сактоо министрлиги бекиткен алгоритмге ылайык биринчи алынган PCR анализдер тест чыгып, үй карантинине жиберилгенин билдирди. Түркиядан Кыргызстанга кайта албай жаткан 500 мекендештин 211 17 апрелде Бишкекке учуп келген. 23 апрелге карата Кыргызстанда дагы 19 адамдан коронавирус табылды. Натыйжада алардын жалпы саны 631 адамга жетти.
Ош областында 3, Ош шаарында 4, Чүй областында 4, Бишкек шаарында 8 учуру катталды. Өкүнүчтүүсү бир сутка ичинде тастыкталган COVID-19 диагнозу менен бир адам каза болду. Ул Чүй областынан 53 жаштагы аял киши. Ошон менен жалпысынан республикада стационарларда 8 адам каза болду.
Деп билдирди Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев. Аларда Кыргызстанда илдеттен айыккандардын жалпы саны 300 ашып калды. Президент Сооронбай Жээнбеков коронавирус менен күрөшүүгө тартылган ички иштер органдарынын кызматкерлерин жеке коргонуучу каражаттар жана башка зарыл болгон жабдыктар менен камсыз кылышы керек экенин билдирди. Бул тууралуу өлкө башчы 23 апрелде ички иштер министри Кашкар Жунушалиевди кабыл алганда айтканын президенттин аппараты маалымдады. Жунушалиевдин сөзүнө караганда өлкө аймагындагы блокпосттордо күн сайын 5000 ашуун милиция кызматкери жана 500 транспорт каражаты тартылып жатат. Саламаттык сактоо министрлигинин 22 апрелдеги маалыматы боюнча ички иштер органдарынын 12 кызматкерине коронавирус инфекциясы жуккан, бир милиция кызматкери реанимацияда жатат. Коомчулукта өзгөчө абал шартында иштеп жаткан ички иштер кызматкерлерине мамлекет тарабынан жетиштүү камкордук көрүлбөгөнү, аларды жеке коргонуу каражаттары, тамак аш менен камсыздоо жолго коюлбаган айтылып, сынга алгандар бар. Бириккен улуттар уюму коронавирус пандемиясы адам укуктарынын кризисине айланып баратат деп эскертти. Уюмдун башкачысы Антонио Гутерреш 23 апрелдеги видео кайрылышында пандемиядан улам дүйнөдө жек көрүүчүлүк, аярлык атмарларды басынтуу, коопсуздук кызматкерлеринин чоң муштумдугу күчөп баратканын айтты. Ал кайсы бир мамлекетти так атабаса да, дүйнөдө карантин чаралары улутчулдуктун, популизмдин, авторитаризмдин тамыр жайышына түрткү берип жатканын кошумчалады.
The message is clear. People and their rights.
Билдирүү анык, адамдар жана алардын укуктары көңүл чордонда болушу керек. Адам эмес, вирус коркунуч жаратып жатканын унутпайлы, деди Антонио Гутерреш. Өпкөнү сезинген COVID-19 илдетине байланыштуу дүйнөлүгүнүн көпчүлүк өлкөлөрүндө карантин өкүм сүрүп жаткан чак 23 апрелге карата дүйнө жүзүндө COVID-19 чалдыккандардын саны 2,640,000 чукулдап калды. 23 апрелде Human Rights Watch укук коргоо уюму да билдирүү таратып, Борбор Азия өлкөлөрүндө карантин шартында адам укуктары бузулуп жатканын эскерткен. Пакистандык дарыгерлер өкмөттү динчилдерге мечиттерде намаз окууга уруксат берген чечимин жокко чыгарууга өндөштү. Пакистандык дарыгерлердин бириндиги 22 апрелде премьер-министр Имран Хан менен таасирдүү диний айтчыларга кат жазып, элдин мечиттерде топтолушу коронавирустун жайылышына өбөлгөтүлөрүн, ансыз да ооруканалар бейтаптарга шыкалып турганын эскертишти.
Тилекке каршы биздин башчылар туура эмес чечим кабылдашты. Биздин дин алымдарыбыз олуттуу эмес мамиле жасашты. Алар адам өмүрүнө болгон мамилесин көрсөтүштү. Бул коронавирус менен медицина кызматкерлеринин ортосундагы согуш.
Деп билдирди Пакистандык дарыгерлер биримдигинин башчысы Кайсар Сажат. Пакистанда динчил топтордун басымынан улам өкмөт өткөн аптанын соңунда мечиттерде жамаат менен намаз окууга тыюу салган чечимин жумшарткан. Ошто айрым ишканалар иштей баштаганы белгилүү болду. Бул тууралуу 23 апрелде өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Озарбек Жылкыбаев брифингде айтты. Анын сөзүнө караганда Ош облусунда көмүр кендерин иштеген 12 компаниянын иштешине уруксат берилди. Эленорам.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Кадырман угарман, азыр коомдук ишмер улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун карындашы Роза Айтматова менен Бурулкан Турдубек кызы уюштурган сыябан маекти сунуштайбыз. Анда Айтматовдордун төрөлгөн жашаган жерлеринин таржымалы, аларды музейлерге жана туристтик жерлерге айландыруу маселелери жаатында сөз болот.
Мисалы Айтматовдордун изи жекелей китептерде калбай, таанытуунун бир муундан муунга өтүшүнүн да бир жолу бул туристтик багытта. О демсе. Башка өлкөлөрдө бар го, мисалы, Пушкиндин жүргөн жерлер. Керек болсо, Лениндин изи менен деп советтик мезгилдерге бар эмес беле. Ошол сыяктуу бир багытта иштер жүрүп атабы?
Азыр биздин айылда шекерде Чыңгыз ордо курабыз деп аракет кылып атышат. Иш кандай акыбалда экенин билбейм. Ага мен кирише турган акыбалымда жөнүмдө
жок. Бирок сиздерге кайрылышат да. Сиздер биринчи булаксыздар, сиздерде маалыматтар бар.
18-жылы мамлекет тарабынан жакшы эле көңүл бурулду. Акча да бөлүндү окшойт ошол ордону салганга. 100 жылдыгына чейин бүтүрөбүз деп атышат. Көрө жатарбыз. Бирок мен ошондо эле айттым эле. Абылгазиев бир кабинетине чакырып, комиссиянын менен мен да отургам. Ошондо айткам. Менин оюмда Чыңгыз аке 1-2 классты Москвадан окуп бүткөн экен. Москвада жашаган жерибиз ошо кезде Воровский көчөсү 25-үй экен. Азыр Баварская 25. Анын сүрөтүн да тартып беришти. Анан 37-жылы көчүп кеткенге туура келет. Атабыздын фамилиясы Правда газетасынан чыгып калып, улутчул андайындай деп жамандалып чыккандан кийин эми атам билген, камаларында билген, атыларында билген. Ошо кезде НКВДнын председатели, начальниги Ежовтун оперативдик приказы чыгып калат. Эл душмандарынын үй-бүлөлөрүнүн мүчөлөрү коомчулук үчүн коркунучтуу. Алар антисоветтик иш-аракеттерге барышы мүмкүн. Ошон үчүн алардын аялдарын алыскы лагерлерге сүргүнгө айдаш керек, балдарын колонияга бериш керек. Анан баягы Воровский 25-үй үйдө ал жерде жатакана экен да, жанагы кызыл профессурада окуган ар кайсы республикалардан биздин атабызга окшоп келип жашап аткан экен. Ошол үйдөгү ошо жатаканада үй бүлөлөрдү көрүшөт. Бүгүн күйөөсүн алып кетсе, эртең аялын сүргүнгө айдайт, балдарын колонияга берет. Эми ал кезде ар кандай болгон, кээ бир балдар комсомолго же пионерге кирсе ошол аталарынан отказ бериш керек экен да. Мен ушундай атамды, эл душманы, мен анын ага бала болбойм, мен анын фамилиясын албайм деп чоң жыйналыштарда чыгып сүйлөгөн балдар болгон. Анан биздин атабыз айтат, эмнеси болсо да балдарды сактап калалы деп анан апамды болбой шекерге жиберет Москвадан. Ал жерде Маймак деген станция болгон. Ал ошол жерден анан Маймакта бир сутка отуруп калат. Биздин бир Кулжабай деген тууганыбыз бар экен, ошого айттырат апам. Айтматовдун үй бүлөсү келип ушул жерде күтүп отурат деп айтып коюңуз туугандарга деп. Анан ал кезде автобус жок, машине жок, ат менен жүрүшөт, эшек араба менен жүрүшөт. Анан Кулжабай деген тууганыбыз базарга барат, Грозный деген айылга. Ошол жерден биздин туугандарыбызга айтат, келип күтүп отурат Нагыйма деп. Анан айылдагылар дагы коркуп калганда, ким барат, ким барат дегенде, анан биздин жакын тууганыбыз Сууанбек деген киши арабасына чөп салып, төшөктөрдү салып, анан келип бизди Маймак станциясынан шекерге алып кетиптир. 22 километр шекерге келгенде жанагы мындай атабыздын аталаш агасынын үйүнө туруп калабыз. А киши да камалып кетип келбей калат. Анан карагыз деген эжебиздин үйүндө жашап калабыз. Кийин анан да согуш башталды. Чыңгыз шекерде калды. Биз Жиде деген айылга кеттик, толгон айдын айылына. Азыркы заманда ошол биз жашаган үй, шекерде жашаган үй. Анын орду калган. Ал карагыз деген эжебиз, анан досалы деген жездебиздин үйү болчу. Бир комнатада алар жашайт, бир комнатада биз жашайбыз. Ортодо далис, далисте кемеги бар, чоң казан, текчелерде идиш аяк турчу. Ушул эсимде да.
Ал жер жок азыр.
Бирок орду бар да, мен билем, анан балдары да билет аны. Ойлойм да, ошол жерди бир кайра калыбына келтирсе, ал эмне жана ылайдан жасалган там да. Аны жасаш оп оңой.
Эскизи бар да.
Изи бар, изи бар. Баарын билебиз да, барган сайын ошону көрөбүз.
Тартылган сүрөттөрү бар. Калыбына келтирсе болот.
Кинодо да бар ал эч.
Эмне тоскоол болуп атат?
Эми мен ошону айткам. Муну Чыңгыз ордого ошону кошуп койгула. Ошонун бир музей болсун. Согуш жылдары ушул жерде жашап иштеген экен бала кезинде 14 жашынан иштеди да. Бир жагы эжебиз карагыз менен жездебиз досалындагы эстелиги болуш керек да. Ошолор үйүнө киргизип, ошолор багып атпайбы? Жана чоң казанга баарыбызга тамак бир мышырылчы да.
Урматтуу угарман, сиз коомдук ишмер Роза Айтматова менен маекти угуп жатасыз. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы алып баруудамын.
Колдоо таппай атабы, таптыбы?
Колдоо табыла элек, бирок табылат деп атышат. Анан анын схемасын чийип атат. Досалы жездемдин Эрмек деген небереси бар, политехти бүткөн. Ошого тапшырма бергем, ал ошо чийип атат.
Каражат дагы керек болот. Колдоо керек.
Каражат проблема.
Ошол жагын чечиш бул чоңураак маселе болчу да экен, бирок өкмөт ошол жыйында сиз көтөргөн маселени өкмөт мындай
унчуккан жок. Ал түгүл маймак станциясы бул өзү баягы 13-жылдары биринчи дүйнөлүк согуш болгондо австриялык жанагы пленге түшкөн солдаттар келип салган экен. Анын эми жери кыргыздыкы, темир жол казактыкы. Имараттарды салып койгон, ошо 13-жылдан бери жакшынакай турган. Совет бийлиги ыдыраганда казактар айтат, бизге бул станциянын кереги жок деп карабай коюшат. Ал жерге токтотпой коюшат поездду. Тешкен тоо деген жер бар. Илгери биздин чоң аталарыбыз иштеп деген туннель жасашкан экен да. Анан баягы совет бийлиги кеткенден кийин анын баары кереги болбой калат. Анан эл бузушат, алып кетишет,
ар ким өз пайдасына
эшик терезесин чыгарып кетишет. Анан мен айткам, эми дубалы турат ошо бойдон. Эшик терезесин кое коюп, үстүн жаап, ошо жергиликтүү элге бир
тарыхый эстелик да
музей кылып койбойсуңарбы? Ал жерден укмуш кишилер чыккан. Эсен Аманов, Райхан Шүкүрбеков, ошолордун чоң атасы Иманбек болуш. Мен билбегендер канча? Ошол эле Тешкен тоого иштеген чоң аталарынын тарыхын көрсөтүп койсо музей кылып. Анан бир кичинекей эле мындай табличка илип койсо, Айтматовдордун үй бүлөсү ушул жерде 37-жылы 31-август күнү келип түшкөн, ушул жерде бир сутка жашаган деп жазып койсо дагы белгилүү.
Айтматов таануу бир жагынан, экинчи жагынан туризм.
Анан туристтер ошол жака барса болот. Былтыр жок 18-жылы бир аялдар телефон чалып калды. Барып көрөт элек Чыңгыз Төрөкуловдун өскөн жерин тиги бул деген. Анан макул деп жанагы маймакты уялып айтпай койдум тигилерге. Жиде деген айылга алып бардым, Толгон апанын үйүнө алып бардым. Анан мен өзүм срочно кетип калдым. Алар болсо билип алып болбой барышыптыр маймакка. Түшүнөт да эми акыбалды. Туура кабыл алышыптыр. Анан албетте жанагы булакка алып барабыз баягы жерлерди.
Айтматовдун булагы деген сыяктуу.
Булактын да көзүн ачып туруш керек да. Тамчылап калыптыр.
Жанагы айтылуу мисалы шекерде музей бар, биякта музей бар Бишкекте деп айтып келе жатабыз. Бирок ушу айтылбай тарыхтын бүктөмдөрүнө кетип бараткан учурлар да көп да. Мисалы үчүн ошол эле Айтматовдордун таятасы деген маселеге келгенде деле Караколдо. Караколдогу эң бай соодагерлердин бири деп эсептелчү экен.
Ооба.
Жер үй салган экен. Андан кийин сууда борбору дейт, кече калат үй салган экен. Ал боюнча маалыматтар барбы сизде?
Барып жүрдүм эле. Апам жашаган үйдү снос кылып жиберишиптир. Баягы эки этаж үйдү. А төрөлгөн үйү жана 901-жылы деп жазылганы. Апам 1904-жылы төрөлгөн. Бар азыр деле, бирок анын сыртын бирдеке жанына бирдеке кошуп өзгөртүп жиберишиптир. Ал мыло моющий средство саса турган жер болуп калыптыр. Кийин андан көчүп эки этаж үй алган экен. Ал үй бир мезгилде мектеп болуп бир топ кызмат кылыптыр совет бийлигине. Анан эскиргенден кийин алып ташташкандыр да. Бул бир жагы. Бирок менин апам а дегенде медресеге окуган экен. Медресени бүткөндөн кийин анан айтам, эми заман момундай болуп атат, орус тилди билбесе болбойт деп анан орус гимназиясына берген экен. Ошол бар алегече. Апам ошол гимназияны окуп бүткөн экен. Окуйт экен, мен 18-жылы барганда киргем. Ичинде илгерки контрамаркалар от жага турган. Кире беришинде мындай бир узун-узун таштан жасалган тепкичтер. Мына ЮНЕСКОнун тизмесине кирип калган экен бул имарат, памятник деп алып калгыла деп. Апам ошондо окуп бүткөн экен.
А жанагы бирөө сиз айтып атпайсыз, 1901 деп жазылып турган деп, э?
Ал азыр бирдеме соода болуп кетиптир.
Ошол жазуу барбы? Эми ошол
көрүнбөйт.
Коргоого алынган ба алынган эмес?
Ал коргоого алынган, бирок губернатор бир аялынын подругасына 32 разрешение берип коюптур да, анан ал аял магазин кылган.
Азыр ошолорду калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгү барбы?
Жокко дейм азыр. Каяктан ким жасайт аны?
А сизде кандай сунуш бар? Кандай кылса болот мисалы үчүн? Чыңгыз Айтматовдун энеси жашаган үй.
Бир кезде баягы 90-жылдарда мүмкүнчүлүк болгон. Мен дагы анан тиги апамдын эниси бар болчу. Ошол кайрылган. Бирок унчукпай эле жанагы айылга берип коюшту.
Ошол бойдон калып калды.
Азыр эми ал үйдү тааныбайсың дагы.
Анан демек ал боюнча сизде мындай бир
эч кандай пландар жок. Мен эч болбосо шекердеги жанагы үйдү неметип калалы деп. Мына Абдрахманов, Сыдыков, иши кылып ушул кишилер бир дагы бирөө дагы үйүнө үй салбаптыр өзүнө. Айылында да үй жок экен, шаарда да үй жок экен. Кызматыңды пайдаланып бирдеке таптың деген бир дагы күнө жок. Бирөөнө дагы ушунчалык ак, ушунчалык таза иштеген кишилер болгон. Азыркыларга салыштырып таң калып калам. Муну Түрк университетинде Лайли Үкүбаева деген профессор иштейт. Айтматов таануучу да? Анан мен айтам, Айтматов таануучулар көпсүңөр силер. Мен Төрөкул таануучумун.
Туура айтасыз. Эмеже чоң рахмат, сиз бар болуңуз. Тез сокта болуңуз.
Кадарман угарман, сиз коомдук ишмер улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун карындашы Роза Айтматова менен маекти уктуңуз. Саны Бурулкан Турдубек кызы уюштурду.
Урматтуу угарман, эл үнү программасынын бүгүнкү санындагы
азыр болсо эл үнү түрмөгүнө кезек беребиз. Берүүнү Бүйүкан Досалиева сунуштайт.
Урматтуу угарман, эл үнү программасынын бүгүнкү санындагы азык түлүккө өкмөттүн жана бирөөлөрдүн жардамына муктаж болуп жардам сураган адамдардын кайрылуулары менен баштайын деп турам. Анткени өзгөчө абалдын талабына ылайык ишсиз отурган шаардагы да айылдагы да элдин жашоого каражаты түгөнүп жардам суроого мажбур болушкандай.
Биз кара сууду кызыкыштак айыл өкмөтүнөн чалып атам, помощь берип атат дейт. Ошо кызыкыштакты Ибн Сина көчөсүндө баары майыптары бар, бизге бир дагы помощь келген жок да.
Мен Ашыралиева Жазгүл Токук районуна караштуу 1-май айылдын тушунда бир дача бар. Ошол жакта турам, жалгыз боймун, үч баланы жалгыз тарбиялайм. Телевизорубуз бар болчу, бирок аны көрүнбөй калган. Ошого балдарым жакшы билим ала албай жатат.
Биз алекпиз, Юрмасов мурас ордодо турабыз, 4-кварталда турабыз. Биз жакта да ошондой болот, эчтеке жок, алып келгенде көргөн жокпуз. Ошолекин күтүп атабыз.
Мен үч баланы жалгыз баккан энемин, жазып атам, жана горячий линияларга чалып атам, алар алган жок. WhatsApp номерлерге жазып атам, эч кандай эч кандай болгон жок да. Мына бир ай жүзү болду, государстводон бирөө да чалып сурап же жардамдан дайын жок да. Мисалы үчүн азыр уже такыр эле айлам кеткенде уже силерге ай жазып атам да, болбосо жазып сурагым деле келбей бараткан. Уже такыр продуктуга акчабыз да калбай калды, продукты ала турган жерибиз да калган жок, жумушубуз да жок.
Мен Алматинка Салиевада турам, тиги квартирада 15,000 төлөп жашачумун да. Мать одиночкам, эки балам менен жалгызбыз. Азыр ошо квартиранын да кымбаттыгына байланыштуу квартираман да карыз болуп, продуктум да калбай, акчам калбай уже карызга сурай баштадым элдерден. Ушу продуктудан жардам болсо эми.
Мен аты жөнүм Мурсая Фарида, ошо областтан, Ош шаарынан байланышка чыгып жатам. Бизге жардам керек. 4 кичинекей балдар менен квартирада турам. Күйөөм Россияда. Алда ал жактан карантинге чейин иши болбой иштебей калган эле. Азыр мен 4 бала менен шаарда квартирада калып кеттим. Чет өлкөгө кете албай, же кайын журтуна кете албай калдык. Чоңум 8 жаш, кичинекейим 4 айлык, колунда бар. Инсандардан жардам сурайм. Мага өкмөттөн эч кандай жардам келген жок. Жардам сурасам сен утуңай нукатта экен дейт, бирок нукаттан жардам сурасам сен шаарга кетип калгансың дейт. Мен эч кандай пособие албайм. Буга чейин мен 3 балам менен пособияга документ тапшырайын дегенимде алар менен пособияга тапшырыш үчүн 2,500-3,000 сом пул талап кылышкан. Пулум жок, пособияга бере албай калган. Документтерим баардыгы туура болчу, бирок мен ошо акчага бере албаганман. Мени пособияга өткөрбөй коюшту.
Биз ошо Жалал Абад областына караштуу Сузак районунан Багыш айыл Октябрьский айылында жашайбыз. Менин аты жөнүм Костонкулова Айгүл. Мындан мурун ошо кайрылган элек помощ келген болчу, айлык мөөтү келген экен. Анан мен ошо айлык мөөтү ушулар урушуп өлтүрүп койду. Иштей албайбыз, продуктабыз жок, ошондон кыйналып атабыз. Магазиндерден карыз болуп, үйүбүз жок, ушу квартирада турат элек. Учетубуз болсо айылда болчу, айылда учетубуз десек дагы бербей койду. Ушул жардам келген экен бизге, кайра алып кетишиптир. 5 айлык кызым бар, карай турган эч ким жок. Кызым оорукчан, ушинтип 5 айдан бери больницалар жүрөбүз десем да түшүнбөдү. Ошондон бери эч ким эстеке жардам берген жок. Анан WhatsApp аркылуу ошо 12-27 деге чалсаклар ошо жайыкка алып койдук деп, андан бери көп убакыт өттү. Дагы WhatsApp'тан жазсам, мэрияга баргыла аяка бияка деди, мен бара албай атам. Акча жок, ошентип отуруп калдык, үйүмдө күнүмдүк жумуш кетип болчу. Жардамга муктаж болбосок мынтип кайрылбайт элек. Мен эмем кечтим уктай атат, ошого сиздерден суранат элек. 3 балам бар, алар айылда окуп атат, продукта жок, ар бирдикине жөнөттүк да, кыйналып атамыз.
Налиева Чынара Эркинбековна, Обская 36-да жашайм. 3 балам бар, кичинекейим 7 айлык, жолдошум иштебейт. Колдон келсе ушул жардам бере аласыздарбы? Көз квартирада турабыз, анан короодо дагы бизге окшош болгон квартиранттарыбыз көп, жардам берип коюңуздарчы.
Эл үнү программасына өлкө өзгөчө абалда жашап жатканда жалпы элдик маанайды эске албай айрым адамдарды бейпайга салган көрүнүштөр болууда деп Бишкектин Нуржан Керимбаева аттуу тургуну кайрылды. Анын баамында буга Кыргыз темир жолу ишканасынын жаңы дайындалган башкы директору Василий Дашковтун айрым кызматкерлерди иштен кетирип жаткандыгы далил.
Мен сиздерге кайрылганымдын себеби пандемия учурунда эл аста кыйналып турат. Ушул пандемиядан пайдаланып Кыргыз темир жолу ишканасынын генеральный директору Дашков жумушчуларды себепсиз жумуштан кетирүүгө акысы барбы? Алардын үй бүлөсүн, балдарын ким багат? Өкмөт элди ойлобой калса керек. Дашков себепсиз жумуштан кетирүүнү токтотсун. Эл ансыз да кыйналып турат. Бишкек шаары Керимбаева Нуржан.
Ал эми Кыргыз темир жолу ишканасынын басма сөз кызматынын жетекчиси Камил Сыдыков мындай маалыматка негиз жок. Болгону 2 гана адам кызматынан кетти деп жооп берди.
Көп адам алмашты деген, жаңы ишке алынды деген уккан жокмун. Мен билгенин информация боюнча пресс-секретарь кетти өз калышы менен, арызды жазып жана юридикалык бөлүмүн башчысы болду, башкасын мен уга элекмин. Баардык иште башташ штатный режимде эле.
Кыргызстандын чет жерде ишсиз калган жарандарынын кандай жол менен болсо дагы мекенге алып кеткиле деген өтүнүшүн бийликке жеткиргиле деген талабы дагы эле арбын. Анда аларга кулак салалы.
Мен азыр Москва шаарынан байланышып жатам. Мен Урал авиакомпаниясынан билет алган болчумун карантинге чейин. Бирок ал рейс отмена болуп калды. Андан кийин Аэрофлот компаниясынан дагы бир билет алдым. Алдагы отмена болду. Ал эми элчиликке байланышсак, алар эч кандай жардам бербей жатышат. Ал эми авиакомпаниялар менен байланышсак, алар айтышат, Кыргызстан учууга уруксат бербей жатат деп. Посольстводагылар болсо, Россия Федерациясы авиакаттамдарды токтотту деп, бири-бирин эле түртүшүп, биздин сөздөрдү өкмөткө, президент Сооронбай Шариповичке жеткизбесеңиздер жакшы болот эле, ушул маселебизди чечип берсин.
Биз төртөөбүз бул Москва шаарында азыр хостелде жашап жатабыз. Кыргызстанга 23 мартка билет алганбыз. Урал авиакассасынан биздин акчабызды эмнеге кайтарып бере элек. Биз Авиафлоттон билет алганбыз апрелге. Биз 11 апрелде да Шереметов аэропортуна барганда, офисине барып кайрылганда алар Кыргыз Республикасы биз учуп барып ал аэропортко конгонго уруксат бербей жаткандыктан биз уча албайбыз деп авиакомпания рейсти атмен кылгандыгын айтты. Билбейбиз эмне мындан ары эмне болорун, билетибиз колубузда кармалып турат. Атмен алып акчасын кайтарып эптеп жашайлы десек, авиакассалар иштебей жатат, эмне кыларыбызды билбей жатабыз. Учуп кеткенге билетибиз даяр, азыр хостелде жашап жатабыз. Ар бир күн 300 рубльдан экен, төлөгөнгө акчабыз жок, жегенге продуктубуз жок. Жакындарыбыздан чалып карыз сурайлы десек, единицабыз жок.
Екатеринбург шаарынан айрылып отуп эле Кыргызстанга кетели десек вообще возможность болбой атат. Билеттер да жок. Анан бул самолет бияка келет деп отподу эле, ошо качан келет, эмне кылабыз билбей атабыз. Бияктан да кетчүлүгү көп болчу кишилерчи.
Биз Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Биздин квартирага төлөөгө, тамак аш алууга каражатыбыз калбады. Такыр айлабыз кетти. Биз кыргыз өкмөтүнөн суранабыз, талап кылабыз. Биздин кандай болбосун эптеп алып кетишиңиздерди өтүнөбүз. Бизге эч кандай хостел, продукта, тамак аш керек эмес. Бизге бир гана өз мекенибизге учууга жардам беришиңиздерди суранабыз. Биз Москвада өзүбүздөн 300-дөй адам бир списокто чогулуп сиздерди күтүп отурабыз. Арабызда таптакыр тыйынып калган жарандарыбыз да бар.
Москвада өтө катуу акыбалда турабыз. Биздин акыркы тыйындарыбыз төнө баштады. Биздин өз өлкөбүзгө, өз жерибизге кайтарыңыздар. Өз балдарыңыздарды, уулдарыңыздарды, кыздарыңыздарды, энелериңиздерди бир чет өлкөгө таштап койбостурсуздар.
Жогорку кеңеште акча алмаштыруучу жайларды жабуу тууралуу мыйзамды кабыл алуу демилгеси көтөрүлгөн. Парламенттин мындай демилгесин өлкө ичиндеги да, чет өлкөлөрдөгү да жарандар бир кылка кабыл алышкан жери жок. Кыргызстандын Америка Кошмо Штаттарында жашаган тургуну Эдил Касенов мындай демилге ишкерликке чоң тоскоол болот деген пикирин жөнөттү, ага кулак салалы.
Бул туура эмес иш, анткени канчалаган бизнесмендер жумушсуз калат, канчалаган бизнесмендер акчасыз калат, канчалаган чет элде жүргөн, бизнес кылып жүргөн мекендештерге ыңгайсыз жол болуп калат. Кичине болсо дагы бир күн сайын, бир ай сайын биз мигрант катары өз жерибизге акча жөнөтөбүз. Бизге аябай ыңгайсыз болот. Мен ойлойм, бул туура эмес иш чара. Биздин улуттук банк, банктар, биздин улуттук банктын өкүлү ушул акча алмаштыруучу жайлар менен бир жакшы катуу келишим, закон жагынан жакшы катуу келишим алып келип, ошону ишке ашырып, чогуу бир демилге менен иш чара алып барса, менин оюм бизнесмен катары бул жакшы болот. Жабылышы менен биз чоң орчундуу суроолорду чечпейбиз. Өзгөртүү законду эл жака өзгөртүү деген демилге болсо, анда биз колдойбуз. А бирок бул демилге эң туура эмес деп, бизнесмен катары, кыргыз элин жараны катары өз позициямды айтып коеюн деп туура чечтим.
Карантин убагында таза сууга жетпей калдык деп кайрылган жарандардын дагы саны арбып баратат. Сокулук районундагы Петровка айылынын тургуну Рахима Эгинбердиева жай келгенде эле суу өчүрүлөт деп бир тамчы тамбаган суу түтүгүн тасмага тартып жөнөтсө, Агордо конушунун тургуну Бишкек суу канал ишканасына суу акысын төлөгөнүбүз менен ар жыл жайында суудан куржалакпыз деп арызданды.
Мен Новопавловка айыл өкмөтүнүн Агордо жаңы конушундагы Сокулук көчөсүнүн тургунумун. Бизде ушу жай кысым 7 жылдан бери суу проблемасы өтө күчтүү болот. Суу чыгарганыбызга 7 жыл болсо дагы, жай кысым сууну өтө кыйналыш менен башка жактан ташып келүүчүбүз. Бирок бизге Бишкек водоканалдан квитанциялар чыгып келет. Квитанцияга как положено эле ичпеген сууга да жай кысымдан акча төлөйбүз. Себеби айла жок башка. Азыркы карантин учурунда кененирээк суу ичмек түгүл, бети колубузду жууганга дагы суу таппай жатабыз. Биз буга чейин Бишкек водоканалга акча төлөп жатып, мына канча суроолорду бердик, ошол жака кайрылдык. Бирок бизге эч кандай жооп бербей жатат. Себеп дегенде сууну өзүңөр чыгарып алгансыңар, ичкен сууңарга акча төлөшүңөр керек деп акчаны алат, бирок бизге эч кандай жардам көрсөтө албай жатышат.
Ал эми Токтогул районундагы Кызыл Туу айылынын тургундары мал жайлоого чыгып жаткан маалда машина өтө турган көпүрлөр былтыр эле миңдеген сомго курулганы менен быйыл жыл айланбай иштен чыгып жатат. Мамлекеттик каражатты ушинтип чыгым кылган адамдар жоопко тартылабы деген суроо коюп, суу жеп тешилип калган көпүрлөрдү тасмага тартып жөнөтүштү. Анын үнүн угалы да Токтогул районунун жетекчилеринин эсине салып коелу.
Мына Токтогул районунун Кызыл Туу айылынын Кудай берген кыштоосуна кеткен көпүрү былтыр күзүндө салынган 2019-жылы. Жерге бюджеттен 84 000 сом каралган. Ушул 84 000 сом коротулуп салынган көпүрү бердин комиссиясынын ак шакалдар ооба 84 000 кеткен, биз текшерип баарын өткөрүп алыш. Жок дегенде ушул жогол жагына суу кирген жерине таштарды тизип, сетка тартып, кыпс ремонт менен бетондоп койсо болмок. Эки кальциону койгон дагы погрузчик менен тигилерден кум алып туруп эле бул жерге көмүп койгон. 2 саатка жетпеген убакыттын ичинде коюп алып кетип калышкан. Муну жазында суу алып кетип, муну капталдарын жерин жашоочулары төгүп бир сыйра оңдошту. Могул көпүрү былтыр күзүндө салынган. Жерге дагы өкмөттүн бюджетинен 60 000 сомго жакын акча каражаты коротулган. Эч кандай автоунаа өткөнгө мүмкүнчүлүк жок. 6 айдын жүзү болгондо ушундай акыбалга келип отурат.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун эл үнү программасынын бүгүнкү саны ушуну менен соңуна чыкты. Элдин пикирин талдап эфирге мен Бүйүкан Досалиева даярдадым. Эскерте кетчү жагдай: сиз оюңузду билдирерден мурун аты жөнүңүздү, жашаган жериңизди атап туруп, үн, жазуу же видео түрүндө жибере аласыз. Кайрадан жолугушканча саламат болуңуз.
Кадырман угарман, ушуну менен кечки уктурууларыбыз соңуна чыкты. Бүгүн 23 апрель бейшембидеги программаларда мен Эленора Бейшенбек кыз алып бардым. Сак саламат болуңуз. Бишкекте кечки